O să încep episodul ăsta citând din presa portugheză, o chestie care nu se întâmplă foarte des, nici aici, nici în general, așa, în discuții, nu prea auzi oameni vorbind despre presa portugheză, dar mi-a atras atenția o știre. Era o știre în care jurnalistul își exprima îngrijorarea, așa. Pe scurt, grija jurnalistului era că ne depășește România. Despre ce era vorba? Era vorba despre o prognoză publicată de Comisia Europeană, din care rezulta că anul ăsta produsul intern brut raportat la populație, PIB-ul per capita, va fi probabil mai mare în România decât în Portugalia. Și, nota jurnalistul portughez, am intrat în Uniunea Europeană cu 20 de ani înaintea românilor și cu toate astea ne-au luat-o înainte. Am avut 20 de ani de apartenență la Uniunea Avans, am avut 10 ani în care să ne adaptăm, în total 30 de ani mai devreme decât românii și totuși românii nu iau înainte. Și citind știrea asta, Barbu, salut, m-am gândit că poate suntem prea pesimiști atunci când vorbim despre România. Greșesc?
Întotdeauna când vorbești cu un sociolog, o să-ți împartă lucrurile în grupuri. Depinde și despre care Românie vorbim. România cred că era un pic mai bine echipată decât Portugalia în anii 70-80, care era o țară cu probleme absolut imense legate de alfabetizare și așa mai departe. Deci, poate că în 2007 anumite părți din România aveau problemele pe care avea Portugalia ca țară. Pe de altă parte, da, lucrurile se mișcă bine per total, dar sunt niște factori care bruiază foarte mult percepția. 1. Inflația. Când prețurile cresc, foarte greu să mai te bucuri de creșteri de venit, de exemplu. Și e destul de greu să ții pasul, mai ales la nivel individual. Ok, mi-a crescut veniturile cu 18% și prețurile a crescut cu 15% și uite că am ieșit pe plus. Nu, asta nu se întâmplă. După care vorbim despre diferențe foarte mari de oportunitate. Și există o întreagă. Mă bucur că a ajuns și pe Facebook, a ajuns și destul de public. Hărți ale României care arată cum, față de PIB-ul național, ăla care bate per capita, ăla care bate Portugalia, sunt situații extraordinar de diferite. În funcție nu atât de mult de regiuni istorice, cât de între orașele mari și mediul rural, în anumite situații, ruralul așa zis profund, orașe mici din diferite regiuni, ai fabrică modernă construită în ultimii 10 ani sau nu? Multe locuri din România n-au, unele au. Asta schimbă foarte mult perspectiva. Și de asemenea, foarte important, ok, mediul rural, cât de aproape ești sau de departe ești de o metropolă? Este locul tău conectat, satul tău, comuna ta este conectată la transport, astfel încât oamenii din comună să poată să se ducă la muncă în oraș, să ia rata, nu mai zic dacă poate fi o suburbie de oraș mare. Deci apar foarte multe nuanțe aici. Și sunt locuri în România care sunt, desigur, mult sub PIB-ul per capita al Portugaliei, de exemplu.
În ce măsură a contribuit la situația asta aparent fericită pentru România și mai puțin fericită pentru Portugalia? Nu o să vorbim tot episodul despre Portugalia, am folosit asta doar ca un pretext. În ce măsură a contribuit și faptul că România, îmi place mie să zic, și-a exportat sărăcia? Adică oamenii care nu-și găseau un loc pe aici să muncească, acum muncesc în Spania sau în Italia sau în Germania. În Marea Britanie încă mai sunt foarte mulți care muncesc.
Asta contează enorm, pentru că milioanele de oameni, e un truism economic, milioanele de oameni care acum nu sunt în România, ar fi fost pe piața muncii și ar fi coborât salariile pentru absolut toată lumea. În unele domenii mai mult, în altele mai puțin. Deci asta contează foarte mult. Și nu numai că au plecat, dar și trimit bani, ceea ce schimbă lucrurile absolut, absolut radical.
Mai
Și schimbă
contează
mindset-ul.
remitențele alea? Mi-aduc aminte că acum vreo 15 ani bugetul se sprijinea în ele destul de mult.
Informațiile sunt un pic bruiate de pandemie, deci există o defazare între statisticile care există și realitatea care s-a reînfiripat după pandemie. Deci, în clipa asta, eu nu pot să-ți răspundă foarte, foarte clar, dar e și un pericol acolo pentru că vedem, în primul rând, că pierdem ca societate foarte mulți oameni plecați în străinătate. Faci un copil în străinătate, îl duci la școală, deja începi să ai un cheag acolo, îți iei o casă sau, mă rog, un apartament, ca investiție, aparent. Dar stai în el și legăturile cu țara încep să rărească și așa mai departe. Deci și ăsta e un fenomen care contează.
Asta mi-aduce aminte de o discuție pe care am avut-o acum vreo câțiva ani cu un oficial german. Și omul ăla ni se plângea, eram un grup de oameni acolo care vizitam o instituție și omul ăla ni se plângea că Germania rămâne fără doctori. Și îți recunosc că am rămas cu gura căscată. Cum adică rămâne Germania fără doctor? Pentru că, din cunoștințele mele, România rămâne fără doctor pentru că doctorii pleacă în Germania și nu numai ei, și asistentele și tot felul de oameni care lucrează prin sistemele medicale. Și el mi-a zis, da, sigur că rămânem fără doctor. Pleacă toți în Elveția. Și asta mă face să mă întorc la ce spuneai tu un pic mai devreme, pierderea asta de populație, care nu înseamnă numai export de sărăcie și scăpat cumva de o problemă, exportul problemei în alte părți, sau un echilibru, dacă vrei, ci și la faptul că România pregătește foarte mulți oameni care nu dau înapoi economiei românești aproape nimic. Pentru că pleacă, pentru că e o lume liberă, adică nu încerc să-i judec pe oamenii ăștia, e o decizie care îi privește, dar permanent se investește, că tot sunt greve în educație acum și se tot discută despre investiții în educație, permanent se investește în niște oameni care nu mai rămân să mai dea înapoi din educația aia pe care au primit-o. Asta vezi trendul ăsta întorcându-se vreodată? Acum că nu e așa, depășim Portugalia.
Nu, dar începem să avem imigranți din ce în ce mai mult, din ce în ce mai apăsat. Când am fost cu ocazie la Spitalul de Urgență din Cluj, accentul basarabean era atât de dulce și la triaj și în spitalul propriu-zis. Deci importăm mai degrabă. Importăm. Și da, asta este un lucru la care m-am gândit. Singura țară care a încercat să facă ceva a fost acum câțiva ani Ungaria, a încercat să pună o taxă, deci dacă pleci să plătești statul maghiar pentru educație.
A funcționat?
S-a ieșit în stradă gigantic de masiv, nu masiv, și s-a dat înapoi. Dar da, este unde se vede asta mai clar este la olimpici. Pregătim oameni foarte buni pentru NASA și Microsoft, ar trebui să ne zică măcar un sărumână.
Ceea ce nu fac neapărat, poate și pentru că am fost președinte al României atunci când era vizitat de fondatorul Microsoft, a explicat cum românii au învățat informatică piratând Windows. Nu știu câtă lume mai ține incidentul ăla.
Foarte adevărat, hai să nu. Nu era diplomatic să o spună, dar unul din motivele pentru care avem informatică foarte bună și spațiul ăsta, deci România, Bulgaria și Rusia și chiar și Ucraina, este tradiția asta foarte puternică pe piraterie. E un paradox, dar e o temă foarte, foarte interesantă și foarte sensibilă și mă întreb dacă nu cumva nu e o prioritate educația în sine. Adică, ok, pregătești expert în energie nucleară, ce faci cu el? Statul e pregătit pentru el? Nu. Societatea e pregătită să facă ceva? Nu. Sunt multe, din ce mai multe arii în care, literalmente, oamenii peste un nivel de pregătire nu-și mai găsesc loc în România. Nu, aici este...
Strict oprindu-mă la exemplu tău, aș zice că ai ce face cu expertul ăla, pentru că România tocmai a semnat un contract să implementeze o tehnologie nouă de obținerea energiei nucleare. E una din primele țări care folosește niște reactoare mici americane. N-aș ști să spun mai mult pentru că nu sunt expert în tehnologie nucleară, dar există lucrul ăsta. Te întoarcem un pic la poza mare, Barbu, și te-aș întreba în zilele astea care sunt foarte frumoase, dar foarte pline de pesimism, ce a făcut România bine de a ajuns aici? Pentru că dacă ne uităm așa la zona noastră, cel puțin, din punct de vedere al economiei, jurnalistul portughez are cumva dreptate. Nu stăm rău. Am ajuns din urmă Ungaria sau ajungem în curând. Comparație cu Bulgaria nu există. Mi-aduc aminte că am citit lunile trecute articole prin presa bulgară, multe, în care revenea obsesiv aceeași întrebare. De ce România au putut și noi nu putem? E o perspectivă pe care noi nu o vedem, pentru că ne uităm întotdeauna în partea cealaltă. Deci, ce a făcut România bine? Dacă a făcut ceva sau poate doar a avut noroc, nu știu.
În primul rând, a fost o orientare destul de timpurie la începutul anilor 90. Comisia Postolache, care e mult prea puțin cunoscută ca impact, un grup de economiști care la începutul anilor 90, deci când nu era la modă să vorbești despre soft power și IT, practic au pus piciorul în prag pe în fața lui Ion Iliescu, spunând, uite, trebuie să deja să ne mișcăm, Uniunea Europeană este foarte importantă și vreau să precizez cum puneau ei problema. Noi, ca țară, am ratat revoluția industrială. Am ratat-o. Cu chiu, cu vai, comunismul, după 100 de ani am început și noi. Nu avem voie să ratăm asta, revoluția post-industrială. Trebuie să ne urcăm în tren. Cred că asta era chiar metafora. Trebuie să nu lăsăm trenul și trenul ăsta să plece din gară. Și ei vedeau conexiune foarte clară între a fi Uniunea Europeană și IT, de la know-how la hardware. Asta în anii 90, 92-93, să ne înțelegem, deci erau de dreptul vizionari pe, din punctul ăsta de vedere. N-am pierdut timpul cum l-a pierdut, cu toate scuzele și cu toată iubirea din lume, Ucraina. De asemenea, cred că, bun, am evitat o problemă care pentru orice tovarăș în rezervă, așa după două, trei beri, e foarte importantă. Și anume ce s-a întâmplat Iugoslaviei. Deci am evitat niște conflicte interne din care Serbia nu și-a revenit nici acum, Croația cu eforturi mari și-a revenit, dar târziu. Și ar fi multe lucruri pe care aș putea să le spun. N-am avut niciun extremist care să câștige alegerile. Omul care a fost cel mai aproape, și anume Vadim, așa pe o definiție uzuală a extremismului, a pierdut catastrofal. Și acolo, dacă vrei să cauți un moment de contrafactualitate, acolo este anul 2000. Puteam să ajungem o țară foarte diferită dacă Vadim câștiga alegerile. Și nu mai începe așa podcastul.
Deci cumva tu spui că a fost vorba de viziune și vreau să fac câteva precizări. Tu când vorbești de academicianul Postolache, vorbești de fapt de un mediu care se învârtea în jurul președintelui de la acea vreme, Ion Iliescu, a cărui reputație astăzi este total distrusă, într-o oarecare măsură pe bună dreptate, pentru că sunt și lucruri neplăcute pe care Ion Iliescu le-a făcut în funcție, dar a avut și această parte. Mandatele sale au avut și această parte, au văzut ceva, au văzut ceva în viitor. N-au știut poate cum să aplice mai repede, să-și instrumentalizeze viziunea aia, dar au văzut ceva. Apoi spui tu, meritul este al poporului, pentru că nu a votat nebuni, cretini, extremiști.
Nu am votat nebun și mai e un lucru. Sunt zonele, cum să spun, e ceva absolut remarcabil la nivel individual. Sunt zone ale României unde educația, nu numai după Revoluție, dar și înainte, educația civică, să zic așa, sau politică a fost, rămâi aici, îți dă primarul, îți dă președintele de CJ bani, sunt locuri din lume unde merge. Rămâi în sărăcie și asta e. Și
tu zici că românii n-au vrut să accepte asta, sau o parte a românilor n-au vrut să accepte asta, și atunci, dacă n-au putut să schimbe puterea politică care nu le convenea, s-au schimbat pe ei înșiși, și-au schimbat viața, sau s-au dus în altă parte, da. Au făcut ceva.
Da, au riscat, pentru că, să ne amintim cum erau anii 90, să te duci dintr-o comună din județul Vrancea la Bergamo, era echivalent cu a te duce acum un secol pe Lună sau pe Marte. Și totuși oamenii au făcut asta. Deci sărăcia a fost lucie și eventuale mecanisme, hai uită-te la televizor, repet, care merg în alte locuri pe glob, hai uită-te la televizor, hai bea acol, hai fă amor, lucrurile astea nu au funcționat. Deci lumea a fost foarte, foarte, foarte motivată și e un spirit așa de, încerc să nu folosesc chiar cuvântul libertarianism, dar o decizie de a-ți lua destinul și a-l controla, care este, distruge toată mitologia aceea cu Mămăliga, cu Miorița, ei bine, nu. Nu se mai aplică.
Da, observăm, dacă ne uităm în sondaj acum, observăm o oarecare schimbare. Am mai discutat și episodul trecut. Oamenii sunt mai sceptici un pic, se mai schimbă cumva atitudinea față de restul lumii. Crezi că ne poate deraia asta sau se menține spiritul despre care tocmai vorbeai?
Spiritul acela nu e neapărat unul, eurofil, așa, obsesiv. Am ajuns și la o criză de reprezentare. Și asta o spun aici, îmi cer scuze celor care ne ascultă, sunt și date publice și date mai puțin publice, care arată că nu vorbim nici pe departe de o Românie fracturată între cei care urăsc Europa și cei care adoră Europa. Și orice se întâmplă la nivel de Uniunea Europeană e minunat. Avem o problemă foarte mare, și anume neadmiterea României în Schengen, care cred că a venit poate pentru mulți și pe un fond ceva mai banal. Incidente de discriminare, oameni tratați prost de patroni, lucruri care poate că erau nu acceptate, dar au trecute cu vederea acum 10 ani. Nu mai sunt trecute cu vederea acum. de oamenii care au muncit în Occident și de prietenilor și de rudele lor de acasă. Și acest moment provocat de Austria, ca să mă exprim eufemistic, sau așa, cu bătaie mai conspiraționistă, a revelat și faptul că autoritățile statului sunt inerte. Deci o funcție foarte importantă a președintelui, a primului ministru, este de a reprezenta nu numai juridic națiunea, ci și de a da voce unor emoții simțite de națiune.
Ceea ce președintele nostru n-a făcut foarte convins, așa. A spus câteva lucruri, dar nu părea că simte emoția.
Aici cred că sunt subiectiv, dar ce mi-amintesc din primul discurs al lui Klaus Iohannis a fost exact o tentă diametral opusă stării de spirit național și pe care trebuia să o exprime. Și anume, opriți-vă cu boicoturile, da? Hai, că nu suntem copii. Adică nici să nu mergem chiar în halul ăsta. Ba chiar hai să mergem în halul ăsta, sau dacă să nu mergem în halul ăsta, exprimă emoția cumva. Și aici o să fac o comparație cu un președinte care plin de defecte de sus până jos. Să facem câteva mii de secunde exercițiul, să ne imaginăm cum ar fi reacționat Traian Băsescu la televizor, după ce Austria n-ar fi admis România în Schengen, după ani și ani și ani și ani în care România a fost acolo.
Mi-aduc aminte, înainte să continui, Barbu, mi-aduc aminte că a fost un incident la un moment dat, nu-mi dau seama dacă legat tot de Schengen, uite, nu m-am gândit să fac un research înainte de înregistrare, în care Olanda se opunea, Olanda s-a opus la rândul ei, multă vreme. Și s-a apucat să autoritățile statului român să controleze foarte serios importurile de la Lele. S-a întâmplat lucrul ăsta, e adevărat că le-a venit mintea la cap foarte, foarte repede, dar a existat această reacție așa foarte bruscă din partea statului.
Parcă nu pot să nu mi-l imaginez pe Traian Băsescu apucând nervos telefon. Ce are Olanda, măi? La Lele! Hai! Să ne înțelegem. Auzi, fiecare președinte are calitățile și defectele lui. Traian Băsescu avea alte defecte.
E adevărat.
Dar asta, revenind acum, lăsăm la parte comparația cu Băsescu, care e amuzantă cumva, dar e un val de emoție care nu a fost captat de către autoritățile statului, nu a fost exprimat și atunci a rămas în societate. Deci e ceva ce mocnește.
Dar hai să rămânem un pic la emoția asta. N-a fost captat pentru că nu sunt capabili, n-au avut senzorii corecți, nu au vrut să supere poate pe cineva. Și când spun cineva, mă gândesc evident la guvernul austriac și la mediul de afaceri care s-ar putea simți un pic deranjat văzând cum se pornește așa o campanie a statului împotriva companiilor care până la urmă erau nevinovate, nu companiile au luat deciziile politice. De ce crezi că s-a întâmplat asta?
S-ar putea să nu le pese. Klaus Iohannis are alte griji acum, sau de altă factură. Premierul nu este nici el o persoană chiar hiperactivă. PNL nu are un staff foarte, cum să spun, sunt multe lucruri care bruiază și nu și-au dat seama ce se întâmplă în societate. Au ratat trenul.
Bun, să revenim atunci la... Să-i lăsăm ratând trenduri, să sperăm că nu vor rata foarte multe și să revenim cumva la momentul în timp din punct de vedere al dezvoltării României. Că România merge spre o zonă a țărilor bogate, știm asta și pentru că în Ministerul de Externe, de exemplu, există postul de secretar de stat care se ocupă cu coordonarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Organizația asta este un soi de club al statelor bogate. Cumva am trecut granița sau o trecem încet, suntem pe cale de a trece granița în zona aia în care sunt și statele spre care ne-am uitat ori de câte ori cineva lângă noi a zis vreau o țară ca afară. Încet, încet ne apropiem de țara aia ca afară. Întrebarea mea este, suntem pregătiți pentru așa ceva? Pentru că atunci când treci la un alt nivel, ar trebui să ți se schimbe cumva și prioritățile, și perspectiva, și raportarea la cei din jurul tău. Suntem gata pentru așa ceva? Suntem gata să fim o țară bogată? În primul rând mental, mă gândesc. Suntem gata să ne raportăm la noi înșine așa? Pentru că de foarte multe ori când îi auzi pe români vorbind despre România și români, spun, suntem mici într-o țară mică. Și dintr-o dată, țara asta parcă nu mai e atât de mică, sau cel puțin așa pare.
Ea nu e chiar mică. Problema cu ea este că e foarte dezechilibrată. Dacă ne definim ca o țară bogată, mai degrabă, cu destulă repeziciune, zic eu, suntem Mexic sau, într-o oarecare măsură, la altă scală, Brazilia sau Africa de Sud. Țări cu economii aparent solide, creștere economică, dar marea știre despre Africa de Sud este cum în fiecare zi, în unele locuri 20 de ore, în altele 12, sunt pene de curent. Pentru că nu s-au construit destule hidrocentrale la timp. Sau, ca să iau exemplele mai probabil unde drumul pe care mergem, cel din America Latină, oameni cu un nivel de trai luxos, comunități protejate de porți, deci gated communities, sisteme școlare private senzaționale și dacă te duci în cartierul nepotrivit, ești înapoi în lumea a treia, de unde țara respectivă se ridicase cu câteva decenii în urmă. Deci văd polarizare foarte mare și în creștere legată de lucrurile fundamentale, deci accesul copiilor la educație, ruta lor educațională, accesul la infrastructură medicală pentru toată lumea, că sunt adulți sau că sunt copii. Dacă devenim o țară bogată, devenim o țară mai inegală decât altele.
Și asta de ce? Ne lipsește empatia la nivelul elitelor sau...
Cred că lucrurile sunt mult mai simple. Nu se poate. Oamenii care iau decizii la nivelul statului nu pot. Nu pot, literalmente, nu pot. Nu pot să îmbunătățească niște lucruri. Și mi-amintesc de Ilie Bolojan, care acum câteva săptămâni spunea la o întâlnire a liberalilor: măi, oameni buni, noi nu facem nimic. Noi doar manageriem lucruri. Și n-am mai stat să insiste că și, uite, ard trenuri și așa mai departe. Deci infrastructura se prăbușește. Dar nu se mai poate crea, nu se mai poate face ceva. Și sunt la nivel local, în special, populația conștientizează asta. Dom'le, de 20 de ani nu s-a mai făcut un pod, nu s-a mai reparat nu știu ce. Deci când
când
vine
se
vorba
mai
de
face cât un
funcție...
pod cade la 6 luni după inaugurare, cum s-a întâmplat la Neamț, parcă.
Deci avem un stat neperformant. Acum, asta știe orice român, absolut orice român, că și politicienii își fac operațiile la Viena, nu la București, să ne înțelegem, deși ei știu. Dar de ce contează aspectul ăsta? Pentru că dacă nu ai niște mecanisme care să ofere oportunități celor care nu le au deja, pentru că familia are bani mulți, pentru că familia are un bagaj social și cultural foarte înalt, oamenii se pierd. Deci ce îți face un stat performant, nu neapărat mare și nu neapărat mic, că nu despre asta e dezbaterea, ce face un stat performant pe serviciile acelea minimale este să salte sau să ajute la ridicarea oamenilor care au cele mai puține oportunități. Deci, altfel spus, diferența, ca să-ți răspund foarte plastic, când vom intra în OECD și vom deveni oficial o țară bogată, diferența între România și Olanda sau România și, hai să zicem, chiar Marea Britanie, nu va fi legată de niciun caz de nivelul și de complexitatea elitelor, oamenii cu mulți bani, oamenii cu expertiză înaltă într-un domeniu.
Elitele sunt deja complexe, asta spui.
Da, elitele sunt deja la nivelul Europei de Vest. Și poate nici clasa de mijloc sau oamenii cu un trai mediu. Dar va fi o diferență covârșitoare între ce înseamnă să fii sărac în Belgia și ce va însemna sau ce înseamnă acum să fii sărac în România. Asta e ipoteza.
Și tu ești sceptic totuși, nu par să crezi că se vor trezi la un moment dat elitele românești. Și întrebarea logică este care va fi consecința acestui somn prelungit.
Decalajele din ce în ce mai mari. Acum, cum se vor manifesta ele depinde foarte mult de situație, pentru că e un proces, sunt și alte forțe pe care pot atenua lucrurile. De exemplu, remitențele. Remitențele au jucat un rol de acest tip. Au ajutat familii, chiar putem să vorbim despre zone lovite de o sărăcie cruntă, au ajutat în anumite privințe, au suplinit cumva niște funcții pe care statul trebuia să le furnizeze. Sunt,
mai
sunt
e și Uniunea Europeană, care la rândul ei contribuie. Există, se vorbește zilele astea destul de mult despre PNRR, care înseamnă o oportunitate uriașă pentru un soi de mini-proiect de țară, așa.
Aș fi plăcut surprins ca să nu picăm testul. Că am impresia că dacă urmăresc așa, fără să fiu un expert în domeniu, dar deja picăm niște etape au loc mai târziu decât ar fi trebuit, deci deja începem să ne îndepărtăm de o traiectorie ideală.
Și asta ne va lăsa cu un Mexic, ceea ce cumva în poza mare nu e chiar exagerat. Că am fi chiar dacă suntem partea Uniunii Europene, am fi țara aia de la graniță care profită, pentru că na, undeva trebuie construite mașini.
Da, asta este, se discută mult în economie de capcana, bun, termenul precis îmi scapă și îmi cer scuze pentru asta, dar capcana în care sunt, de exemplu, Portugalia, într-o oarecare măsură Spania, deși acolo îi salvează turismul, Grecia, ok, ajungi până la un punct. După care ai nevoie, pentru a-ți menține creșterea rapidă a prosperității, ai nevoie de ceva special. Ai nevoie de, nu știu, brânzeturile franțuzești. Ai nevoie de brandul preciziei germane. Ai nevoie de un element care să te salte, ca să zic așa. Să te ajute să-ți menții ascensiunea foarte rapid.
Și dacă ar fi să te rog să identifici un potențial de felul ăsta în România, l-ai vedea unde?
În primul rând că aș da la o parte complet turismul. Aici mă uit la psihologia poporului român a lui Daniel David, unde e observația fascinantă. El a comparat percepțiile străinilor cu privire la România, străinilor care au fost în România, cu percepțiile românilor despre România. Și el spunea că cel mai mare decalaj este la ospitalitate. Noi avem impresia că suntem foarte ospitalieri și străinii sunt siderați de proasta calitate a serviciilor turistice, bun, orice înseamnă servicii de genul ăsta. Deci turismul cred că e o cauză moartă, poate ia zeci de ani să educi o civilizație pentru servicii turistice de calitate și tot ce înseamnă asta din punct de vedere psihologic, dar nu, asta nu. Cred că, desigur, IT-ul pare să fie o rută câștigătoare, dar iarăși mă uit la mediul economic care spune că există un deficit imens de IT. Bun, pe de o parte asta înseamnă că ei trebuie să-i plătească foarte mult pe cei care sunt, dar eu cred că ei bat spre ceva foarte serios și anume că, într-adevăr, potențialul României ar fi mult mai mare, dar nu-l fructificăm. Sunt multe lucruri pe care le-am putea utiliza, dar pentru asta îți dai seama că trebuie să vorbești și cu un economist, cu cineva care, uite, resurse naturale, în ce măsură și pe care le putem folosi, sunt multe variabile aici.
Aici mă gândesc dacă nu cumva este și o discuție, tu ai atins-o un pic mai devreme, și o discuție cumva culturală, dacă nu cumva suntem, ca români, suntem un pic prea prudenți ca să... Citez așa dintr-o, nu știu, expresie americanească, să ne mișcăm repede și să spargem lucruri. Adică dacă nu merge, abandonăm și încercăm altceva. Ne mișcăm mai repede în direcția, cum era, creative destruction. În direcția în care renunțăm. Pă, ai zis tu mai devreme, nu suntem buni la turism. Bine, abandonăm turismul, nu ne mai pierdem vremea cu turismul. Nu mai stabilim datele anului școlar în funcție de nevoile hotelierilor, așa cum se întâmplă în prezent și nu prea spune nimeni. Nu mai facem lucruri de genul ăsta, ci ne orientăm, nu știu, spre educație de un anume fel. Sau ne orientăm spre a face din România un paradis, cum s-a întâmplat cu Estonia, un paradis al afacerilor făcute ușor pe internet sau lucruri de genul ăsta. Poate asta e o soluție. Dar crezi că e posibil să se întâmple așa ceva în România? Suntem capabili să abandonăm lucrurile, căile bătute și lucrurile cu care ne-am obișnuit?
Răspunsul meu are două părți. În primul rând, când vorbim despre abandonarea turismului, eu vorbesc despre abandonarea tentativelor din ce în ce mai neserioase și mai în zeflemea de a promova turismul românesc la nivel internațional. Turism în România, prin definiție, vei avea și o să ai și e ok că există. Dar revenind la subiectul principal, cred că va fi din ce în ce mai greu. Și motivul este faptul că îmbătrânim ca societate. Și aici e un experiment pe care putem să-l facem, să ne uităm din 1947 până în 1993, în medie, câți oameni se nășteau în fiecare an. Și evident că perioada are susuri și josuri, dar media cred că este undeva pe la 350.000 sau 360.000 sau chiar poate mai mult pentru toată perioada asta. Din 94 și până acum, media e un pic peste 200.000. În alte cuvinte, și e în scădere. În alte cuvinte, în fiecare clipă, românul median, românul mediu, este din ce în ce mai bătrân. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care avansează în vârstă și din ce în ce mai puțini oameni tineri care se nasc să tragă cumva vârsta medie în jos. Și asta înseamnă că societățile, ca ipoteză, așa, deci nu e o lege, dar se vede deja destul de clar și la Rusia, și la Ungaria, și la multe alte locuri, este din ce în ce mai greu să te adaptezi, să faci schimbări, când oamenii care au disponibilitatea să facă schimbările, care au energia cea mai mare, au o pondere mică în societate, sunt puțin procentual din total. Prin comparație, stătea mult mai bine în anii 90, ca să înțelegem despre ce e vorba. Când tinerii, în special datorită nenorocitului decret al lui Ceaușescu, tinerii erau mulți în societate.
Și am depășit acest vârf. Boomerii noștri se apropie și ei de pensie.
Da, termenii boomer aici, evident că trebuie specific cu românesc, dar da, boomerii noștri sunt, să ne uităm la CV-uri. Boomerii noștri sunt, într-o măsură mai mică, Iohannis, dar sunt Ciucă, sunt Ciolacu, sunt oamenii care sunt acum la putere și sunt epuizați. Sunt epuizați. Ei nu pot, vieții de ei, se face și milă, mă rog, într-un fel. Ei nu pot să managerieze ce se întâmplă, dar minte să viseze ceva. Ciolacu, ce proiect are Ciolacu pentru România? Și o temă pe care am mai atins-o. Sunt oameni care și-au făcut viața, au copii, au casa, au conturile. Sunt acum mai joacă și ei niște jocuri. Tot se discuta Dâncu, Coldea. Sunt oameni care se apropie de final și ei știu. Burtica este mare, bolile sunt multe. Nu ai cum să demarezi lucruri noi. Nu ai cum să ai viziune, să ai perspectivă. Lucrurile care se întâmplă, de exemplu, s-au întâmplat în ultimii 5 ani sau 10 ani, pentru o mare parte din elita României, sunt chestii nu venite în peisaj pentru ei, sunt greu de captat, pentru că sunt 5 ani din 55 trăiți, sunt 5 ani din 60, din 52, reprezintă puțin. Pentru oamenii tineri, pentru oamenii mai tineri decât ei, sunt 5 ani din 27, sunt 5 ani din 21, reprezintă o componentă importantă a vieții. Ceva care este foarte semnificativ. Deci, că vorbim și despre un decalaj de nevoie de schimbare sau de capacitate de a implementa schimbarea.
Dar suntem parte barbă din tot felul de curente internaționale. România e destul de sincronizată la ce se întâmplă în jurul ei și mai aproape și mai departe. Poate schimbarea asta să vină din afară, din presiunea care vine peste noi. Uite, e o discuție intensă despre inteligența artificială. Guvernul român a avut un fel de reacție ridicolă cu proiectul la Ion. Mi-e neclar până în ziua de azi ce face Ion exact și la ce e el bun. Dar a avut o reacție, a încercat ceva acolo. N-ar fi ăsta un motiv de, n-aș zice optimist, dar măcar semi-optimism, așa.
Hai să mergem până la cauză. Cine s-a adaptat și a avut ideea a fost un om din echipa de comunicare a lui Ciucă. Nu Ciucă, și nu statul. Statul n-a făcut nimic și nu face nimic. A fost ideea unui om care, fie prin vârstă, fie prin natura meseriei, trebuie să fie la curent cu astfel de lucruri. Un om, să zic așa, post-industrial sau cu urechea la ceea ce se întâmplă. Apropo de ce spuneam mai devreme, ceea ce se întâmplă, uite, în ultimul an, în ultimii 2 ani. Nu Ciucă. Nu Ciucă.
E adevărat, dar până la urmă premierul nu se poate gândi la toate. Faptul că a avut pe cineva în apropierea lui care s-a gândit la lucrul ăsta, eu zic că e un semn relativ bun. Pe de altă parte, faptul că nu prea înțelege nimeni ce e cu acest Ion, pune, cumva îți confirmă ce zici tu. Te-ai fi așteptat ca guvernul României, văzând ce se întâmplă cu inteligența artificială, să spună: domnule, uite, noi suntem o țară nu foarte bogată, dar am decis să dăm 100 de milioane de euro pentru cercetare în domeniul AI. Sau am decis să, nu știu, să-l invităm pe fondatorul OpenAI în România și să discute cu premierul. Bă, și nu întâmplător zic asta, omul ăsta a fost prin Europa, s-a întâlnit cu Emmanuel Macron, s-a întâlnit cu premierul polonez, cred, s-a mai fost și prin Marea Britanie, n-a ajuns în România. Și poate asta e o întrebare, de ce nu fi ajuns omul ăla și prin România să discute și aici? Deci cumva nu te pot contrazice. Dar când spun trenduri internaționale, mă gândesc la simplu fapt că există schimbul ăsta de informație și de valori între România și Occident, care e permanent, din 90 încoace, se tot întâmplă, la diverse nivele. Așa cum am importat, nu știu, știința de a ne aranja locuințele așa cum își aranjează francezii locuințele, poate importăm și ceva mai mult, și o dorință de a, nu știu, de a străluci undeva acolo și în zona de tehnologie, de exemplu. Ți se pare implauzibil?
Cred că va fi interesant, este un fenomen în desfășurare, sunt tot felul de influențe care apar unde nu te aștepți. De exemplu, o schimbare destul de profundă în ultimii 15 ani a atitudinii societății cu privire la libertatea de acțiune economică, socială, chiar și erotică a femeii în România. Deci am devenit, din punctul ăsta de vedere, în special zonele conservator-patriarhale, s-au schimbat foarte mult. Deci cine era mai refractar a făcut și pașii cei mai mulți înainte, ca să zic așa. Acum, când vine vorba despre acțiunea statului, nu avem încă motivele să credem că a introduce statul român în orice va face cel ceva mai bun. Și aici cred că sunt cumva prizonierul generației mele. M-am născut în 81. Dacă vrei să introduci statul în ceva, va fi un dezastru. Asta nu e o concluzie pe baza unor lecturi libertariene, e realitatea apropo de a fi în România. Și de altfel sugerez că asta este unul din motivele pentru care nu avem o stângă economică, dar avem o stângă din punctul de planul valorilor ideologice. Este foarte, foarte greu în România să te uiți pe un scaun la o berărie și să spui aduceți înapoi socialismul, să dăm statului puterea. Râde lumea, ți aruncă și halbe în cap. Deci stânga economică încă nu are acea minimă bază pe care se bazeze pentru a fi relevantă, în afară de, bun, două, trei localuri și câteva fraze așa la final de discuție după o sticlă de vin. Dar altfel avem o problemă mare legată de funcționarea statului. Nu funcționează lucrurile deloc. Mă uit un pic siderat la guvernarea asta, care este, cum să spun, destul de statică și este, cum să spun, într-un context bun. Vorbim despre o sinergie între două partide care nu au avut foarte multe scandaluri, au avut o perioadă destul de lungă până se apropie alegerile și încă frecușurile sunt pe cine are care minister și lucruri de genul ăsta, dar de întâmplat nu se întâmplă nimic. Deci cred că soluțiile sunt în continuare în afara statului, în mediul privat, inițiative individuale. Uite, un lucru, mă întrebai de lucruri care merg bine în România. Avem o creștere colosală a numărului de ONG-uri și a participării civice. Sunt oameni din spațiul societății civile care îmi spun acum 15-20 de ani plângeam după voluntari, acum nu mai ținem pasul cu ei. Deci nu mai putem să manageriem numărul imens de oameni care vor să facă lucruri. Dar asta se întâmplă în afara asta.
Deci soluția este să nu mai amestecăm statul. Să retragem statul, cum ar zice libertarienii, nu să-l desființăm, să nu fim extremiști.
Da. Dar acum, stai, Teo,
mai puțin stat.
Stai că nici asta nu merge. România s-a jucat cu ideea asta și a picat cu ocazia colectiv. Ideea că, ok, îmi trăiesc viața cu delivery de mâncare, cu spital privat, cu, deci nu iau transportul în comun, iau un mijloc așa de transport comercial foarte rapid.
O
și așa, țin
sau
stat,
un Uber.
Da, țin stat tu deoparte. Ei bine, nu. Și asta a fost momentul colectiv. Deci când în România avem impresia unii sau toți sau mai mulți că, ok, fără stat, vin circunstanțe când ai nevoie de stat. Și apropo, statul formează profesorii care îți vor educa copilul, inclusiv la privat. Statul, dacă nu face niște lucruri bine, te vei lovi de infracționalitate, te vei lovi de oameni care sunt în niște situații sociale înfiorătoare și cerșesc și nu au casă și așa mai departe. Deci nu poți să faci abstracție de chestia asta până la urmă. Statul până la urmă tot trebuie recâștigat, remodelat, dar e greu.
Deci lupta se duce pentru stat, nu împotriva statului.
Dacă nu intrăm, când vorbesc uneori cu oameni și îmi spun exact ce sugeram mai devreme, că ok, unde introduci statul român e dezastru și trebuie să limităm statul, ei sunt foarte surprinși și contrariați când le explic că odată ce am intrat în Uniunea Europeană, nu mai poți să mergi pe drumul ăsta. Uniunea Europeană a însemnat o mărire semnificativă a rolului statului și a sarcinilor statului, apropo de PNRR. Deci ideea de a face din România un rai libertarian, nu poți să faci asta în Uniunea Europeană. Este imposibil. Sunt prea multe mecanisme și reguli care necesită și ca statul să fie activ și să fie prezent cumva.
Iar deci fără este... banii și fără mecanismele și regulile despre care vorbeai, nu vin nici banii de care România depinde pentru convergența aia despre care vorbeam la început. Deci concluzia acestui episod, Barbu, ar fi că trebuie să ne luptăm pentru un stat mai bun.
Da, este, cum să spun, este o temă foarte mare și deja încep să privesc istoria post-decembristă a României și în special alegerile și în special vectorii electorali care au avut un succes puternic sau semnificativ, exact ca reacția unei mase critice cu privire la performanța slabă a statului. Deci hai să schimbăm, hai să vină alții, hai să și poate așa va apărea soluția.
Și ca să închei cu o răutate, nicăieri în istorie și nicăieri în acest moment nu există un stat libertarian. Deloc. N-a existat. Acest experiment nu a putut fi aplicat de nimeni.